tačno 13 sati.
Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2. Stepenik. O fenomenima političke kulture.
Dobar dan, poštovani slušalci. Vojni avioni seku nebo na geometrijske oblike kao da je od čvrstog materijala. 15. jul 2016. godine, noć kada je pokušan državni udar u Turskoj. Slažem jastuke uz prozore koji se tresu. Pretpostavljam da su upravo bacili bombu na most, ali ne mogu da vidim nikakvu vatru. Ljudi na društvenim mrežama pričaju o bombardovanju zgrade parlamenta. Jel to to, pitam se. Da li će večeras ono što je preostalo od turske demokratije i moje domovine izgoreti poput Reichstaga? Ovako počinje knjiga Ece Temelkuran, Kako ostati bez države. Ova knjiga je prvi izdavački poduhvat jedne nove izdavačke kuće koja se zove Krupni plan. Knjigu Ece Temelkuran sa engleskog je prevela Ana Pejović i ona je gošća današnjeg stepenika. Dobar dan i dobrodošli.
Hvala vam na pozivu.
Pod naslov knjige je 7 koraka od demokratije do diktature i mi ćemo proći tih 7 koraka. Međutim, meni je ovaj početak također vrlo zanimljiv zato što Ece Temelkuran piše o tome kako je čitava stvar bila gotova pre nego što smo mi zapravo saznali za to. Ja se sećam toga kad je bio taj pokušaj državnog udara, to je bila samo jedna kratka vest koja se nadograđivala tek narednih dana. A ona isto piše o tome i kaže da kad su krenule debate na svetskim medijima, stvar je bila gotova.
Mm-hmm. Jeste ona zapravo kreće sa događajem koji je prethodio i njenom velikom ličnom događaju, a to je odluka o iseljenju iz zemlje zbog toga što je život bio ugrožen. Takođe, drugi važan događaj kojome se retroaktivno vraća jeste prvi vojni udar u koga se isto vrlo jasno seća 79. u Turskoj, koji je imao velike posledice i na njenu porodicu i na nju samo, a naravno i šire gledano i na tursko društvo. Mislim da ovaj pokušaj državnog udara zapravo govori o snazi i lošem i dobrom uticaju društvenih mreža. Kao što ste vi već rekli, sve je već bilo gotovo pre nego što smo mi saznali, iako verujemo da živimo u informatičkom dobu u kome informacije plove brže od, skoro pa brže od misli, a stvarnost nas zapravo demantuje i to vidimo i kroz ovu knjigu, a nažalost vidimo i sad kroz rat u Ukrajini u kome mislimo da prisustvujemo događajima, ali zapravo ko zna šta ćemo u narednom periodu, ako se, nadam se, brzo taj rat završi, zapravo saznati da se
događa. Od ljudi koji su ga preživeli, yes, koji su u realnom vremenu zapravo to pratili. Jedna od vrlo važnih stvari je taj neki prvi korak, ono to zove stvori pokret. Poslednjih nekoliko decenija pojavljuju se brojni pokreti koji pokušavaju da nam kažu da više nisu političke partije, nisu establishment, oni su nešto drugo. I politička situacija u čitavom svetu daje im za pravo. Oni zaista jesu nešto drugo i mnogi ljudi prihvataju da su oni nešto drugo.
Da, ono što je važno samo pre toga da kažem jeste da u toj situaciji u kojoj se kao nagrađivana i etablirana turska novinarka našla, Ece Temelkuran bira umesto žali za izgubljenom domovinom koja više ni ne postoji, sve jedno da li ona u njoj živi ili nešto. Mislim da je čest slučaj, pa vrlo i prepoznatljiv i nama u ovim našim domovinama u kojima smo do sad živele, a da se nismo sa jednog te istog mesta pomerile. Ona zapravo bira da ta iskustva pretoči u neku vrstu ajde kažem, saveta kako da one zemlje koje su na rubu padanja iz demokratije u diktaturu, kako da zapravo ljudi koji u njima žive prepoznaju i šta mogu da urade ne bi li to zaustavili. I ima tu jedna sjajna epizoda u kojoj ona gostuje u Londonu i priča o savremenosti, savremenom trenutku u Turskoj, i onda je neka žena pita šta mogu ja da učinim za vas, ona kaže ne, pravo je pitanje šta ja mogu da učinim za vas. I to je zapravo jedan zanimljiv obrt od situacije u kojoj mi kao i neke nacije inferiornije stalno verujemo da nas neko drugi može nešto da nauči. Ona obrće priču na drugu stranu. Što se to
zapravo skreće pažnju da ni te stare demokratije nisu toliko stabilne, i kroz čitavu knjigu to pokazuje, nisu toliko stabilne da ne bi mogle da pređu tih 7 koraka do diktature. Uostalom, kao primer za ono čemu piše u knjizi, često navodi i Brexit.
Jeste, dakle, osim Turske bavi se i Brexitom, i Poljskom, i Mađarskom pod Orbanom, i naravno Trumpom i njegovom vladavinom. Taj pokret, ja mislim, jako interesantan, jer on se širi, odnosno zahvata šire od toga šta mi mislimo da jeste politička stranka. Dakle, on uzima elemente političke stranke, ali zahvat mu je mnogo, mnogo, mnogo širi i na neki čudan način zapravo krade identitet, različite identitete koje se nalaze u jednom društvu. I mislim da je kao prvi korak isto jako prepoznatljivi u ovim drugim zemljama koje smo do sad pomenuli, a verovatno i u nekim drugim čije političke sisteme i savremenost ne poznajemo tako dobro.
Zašto ljudi prihvataju te pokrete?
Prvo, ja mislim zato što se u gomili uvek osjećate sigurnije nego pojedinačno. Mi živimo u jako nesigurnim vremenima generalno. I pitanje zapravo sigurnosti i solidarnosti je na testu već posljednjih, ja makar 30 godina što se tiče našeg podneblja. Takođe, osjećaj pripadnosti je nešto što je, osim sigurnosti, isto jako važan za dobrobit običnog čoveka. Ideje koje oni prisvajaju su zapaljive. Uvek se pravi neka razlika između toga ko smo mi, a ko su oni drugi. Stvara se osjećaj ugroženosti, stvara se osjećaj hitnosti, da mora nešto jako brzo da se uradi da ne bi sve otišlo nizbrdo. I u takvoj jednoj vrsti povišene atmosfere običnom svetu je dosta teško da razluči šta je tu manipulacija, šta je istina. A takođe ne treba zanemariti ni ovaj lukrativni moment pripadanja jednoj većoj grupi. Kad ona postaje moćna, to znači i za pojedince verovatno nešto malo bolji život nego što je on to bio ranije.
Ona govori da vođe tih pokreta stalno govore o poštovanju. Konačno postoji neko ko poštuje pojedinca kao ljudsko biće.
Jeste, opet apelujući baš na obespravljene, na ljude koji nisu okruženi sa previše poštovanja oko sebe, i opet, da kažem, zloupotrebljava, manipuliše tim osjećajem obespravljenosti, ne bi li pokazala većini koja može da se prikloni pokretu kako će im oni obezbediti upravo to poštovanje, radeći naravno sve suprotno od toga.
Kako na to reaguju već postojeće političke partije? Čini se da se ni oni ne snalaze baš najbolje u toj novonastaloj situaciji.
Ne, jer oni i dalje žive u nekako, mi živimo u 21. veku, a politički sistemi u svim ovim zemljama koje ona pominja, mislim i kod nas, se baziraju na postulatima iz 20. veka. I onda političke stranke koje se nalaze u opoziciji, to vidimo i kod nas, a i u drugim zemljama, se zapravo kao da im je izmaknuto tle pod nogama, kao da nikako ne mogu da se iz tog teturavog momenta u kom se nalaze zapravo izdignu, kao da im je u potpunosti oduzeta mogućnost da se usprotive, a to ne samo zbog tog pokreta, nego i zbog ovih narednih nekoliko koraka o kojima ćemo pričati, pre svega, ja mislim, rasformiranja zapravo svih političkih i društvenih sistema na kojim počiva jedna država.
card games and heart games. I said, let's play, I should know better. My boy ain't my boy, but I call him that cause it feels better. Court case last Monday, but he bust trials, so I feel better. Painkillers and codeine, I got stomach cramps under my sweater. Dark words from his dark mind, now there's dark stains under my eyes. I'm scared when I look at him and I don't know why. I'm surprised. Silk sheets and I'm crying in them and I'm staying here when I should go. I'm scared if I leave now, I'll never come back, so I sip slow. Say something nice to me. Say something nice to me. I know that I agree. You get so mad if I disagree. So he invited me to sit here silently. He can't stand the sight of me. He used to get excited when I'm gone. The thrill is gone, thrill is gone, thrill is gone. Huh? The thrill is gone, thrill is gone, the thrill is over. I know it's so, I'm all alone when I'm on his shoulder. Something just doesn't feel right. When you fall asleep, I leave the room as you're closing your eyes. I shut the door behind me quickly, so I get in my car. But then the second I leave you, I wish I was late. Say something nice to me. Say something nice to me. Say something nice to me.
U današnjem stepeniku govorimo o knjizi Kako ostati bez države, 7 koraka od demokratije do diktature, Ece Temelkuran, a gošća je Ana Pejović. No dok stignu do toga da rasformiraju sisteme, oni dosta rade na svojoj promociji. Kao drugi korak ona vidi javne nastupe u kojima sa čuđenjem gledamo neku novu vrstu debata gde se ne uvažavaju ni znanje, uvode se nekakve nove reči koje označavaju nekakvo novo vreme i tako dalje i tako dalje. Čini mi se da smo svi u tome učestvovali i ono što je meni nekako bilo poražavajuće dok sam to čitala, da su ljudi, misleći ljudi, bespomoćni zapravo u tim debatama.
Baš upravo zato što ne važe postulati razgovora i debate kojima smo mi naučeni i u pitanju su vrlo često ad hominem odbacivanja, u pitanju je isto, da kažem, manipulacija, zamena teza, čitav jedan niz smicalica i tako da kažem ili fora kojim se u potpunosti diskredituje osoba sa kojom se sedi. Također se oduzima i pravo na mišljenje o određenim temama. To se opet radi kroz onaj pokret. Jer vi kad tako široko zahvatite, onda ispadne kao da ni jedna tema više nije opšta, nego se ona tiče samo pokreta. Bilo da je to pitanje zapošljavanja, materinstva, roditeljstva, ne znam, vere, religije, pitanje seksualnog identiteta i sve to tako, one zapravo više prelaze iz domena opšteg u domen samo pokreta i vi kao da gubite na neki način i pravo da o tome govorite, jer to sad pripada nekoj drugoj strani. To je, ona ima jednu divnu epizodu u kojoj je razgovarala o Kuranu sa jednom od pripadnica pokreta, u kojoj je ova potpuno diskreditovala i odbacila zato što ona nije vernica. To znači da ona kao nevernica nema pravo da zapravo da govori o religiji. I čitav niz takvih smicalica, ajde tako da kažem, nameštanja zapravo u potpunosti diskredituju sagovornika, i dok on ne nauči da se bolje nosi sa time, vreme
osvojio zapravo glasove, a i vlast. A kad osvoje vlast, onda im se priključuju i intelektualci. Zašto intelektualci prilaze takvom pokretu? Očekivalo bi se od pravih intelektualaca da budu ona strana koja to promišlja, koja je kritički nastrojena. Međutim, mnogi intelektualci pristaju da budu spin doktori u službi upravo tih pokreta.
Da, ona u knjizi pokušava da shvati zašto je to tako. Naravno, interes je, ja mislim, uvek prva stvar, ali ne i jedina. Mislim da je dosta, i o tome ona govori, zapravo pitanje moći, osjećaja moći, opet onog osjećaja pripadnosti, i takođe meni se čini jednim delom i kao neka vrsta osvete zbog nezadovoljavajuće pozicije u kojoj su intelektualci ili ti pojedinci među intelektualcima bili u prethodnim inkarnacijama vlasti ili slično. U pitanju je, čini mi se, mahom uvek neki lični razlog koji se nikad ne izgovara na taj način, nego se zapravo radi o spin doktorima koji takođe onda jako loše utiču i na onaj deo neosvešćenog naroda koji veruje da kritička misao i nezavisnost zapravo uvek dolazi sa te strane, a mi, evo, nažalost, vrlo dobro znamo da to nije baš tako slučaj.
Sljedeći korak je promocija nemoralnosti. To je, recimo, nešto što također možemo vrlo dobro da prepoznamo.
Jeste kao da se u jednom trenutku podigne neka rampa i onda je sve dozvoljeno, pa čak i radovanje nečijoj smrti, potpuno ismevanje ljudi sa nekim vrstama mana, jedno sveopšte, čini mi se, neverovanje u to da mi kao pojedinci treba da zajednički gradimo društvo, nego kao da društvo postoji mimo nas, i da je apsolutno sve jedno da li smo dobri ili loši, jer ni na koji način ne možemo da utičemo na to kako se stvari odvijaju. Tu naravno ima jako puno priča o medijima, o ulozi medija, o
reality, pre svega.
Jeste, o reality programima koje, evo, mi isto ovde u posljednjih 10 godina i mi živimo, i zapravo jednom kad se shvati da je sve dozvoljeno, stvarno i vrlo brzo je zapravo sve.
I u stvarnom životu da. Sve je dozvoljeno. Mnogi ljudi gledaju reality iako ih ne odobravaju, ali ljudi postaju zavisni od nasilja. I onda se, naravno, čak i ono što nije reality pretvara u reality. Drugi problem su društvene mreže. I to su ljudi koji na društvenim mrežama imaju nekolike uloge, možemo da kažemo. Dakle, jedni su oni koji te nekakve poluistine ili neistine šire kao apsolutne istine i saznanja, a drugi su, on ih naziva trolovima, mislim da je to nekako pomalo zastareli izraz, ali trolovi su oni koji zapravo svaku ozbiljniju debatu rasturaju. I oni su plaćeni, ono čak na jednom mestu kaže, u Turskoj i u Rusiji imaju platu profesora početnika.
Da, oni su takozvane mutivode. Društvene mreže su kumovale zapravo ideji koja je posle nazvana postistina. Sa njihovom pojavom se pojavila i ogromna skepsa u to da postoji jedna istina. ili makar u ideju multiperspektivnosti koja jednu istinu sagleda sa različitih strana, nego je zapravo sve dozvoljeno, a u tako informatičkom svetu u kom mi živimo vi možete da vodite potpuno paralelan život što se tiče sfere informisanja i da zapravo baš nikad ne dobijete
odgovore
koji su istiniti ili koji, ako istina kao takva ne postoji, koji su blizu apsolutne istine. I koliko god mogu da budu korišteni za dobre stvari i koliko god njihovu moć možemo ponekad iskoristiti i u sferi dobra, a ne samo u sferi zla, sa njihovom pojavom se zapravo apsolutno razvodnila ideja struke, nauke, obrazovanja i uvela i kod nas, a i u drugim zemljama ideja da baš svako može da iznese
o svemu. Ili kako ona kaže, nema više sigurnosti u zajednički sistem vrednosti.
Dakle,
već ste pomenuli ovaj korak koji je ona vidi kao sledeći, a to je razmontira i pravne i političke mehanizme. Međutim, da bi se stiglo do toga da se to dogodi, to je važno da znamo, često se govori o tome ko su glasači, ko su Trumpovi glasači. To je bilo jedno od, onako čini mi se, krucijalnih pitanja u Americi. Pa ko su za Boga Trumpovi glasači? On prenosi jedan svoj razgovor sa taksistom koji kaže, ali gospođo, kako god sam ja pitao, on kaže da nije glasao za Erdogana. Nešto slično se dešavalo i sa Trumpovim glasačima. Činjenica je, međutim, da ovi pokreti jesu pokrili jednu oblast koja je bila zanemarena od strane onih koji je trebalo da se bave njima, i ona to piše, a i to je, čini mi se, opšte mesto, da je levica zapravo postala na neki način nezavisna od svoje baze, odnosno od siromašnih, od radničke klase, od svih onih ljudi koji su bili njena osnova, i da je postalo na neki način salonska previše, i da su taj prostor zauzeli ljudi koje zovemo populistima. A s druge strane, da su to takođe bili ljudi koji su bili željni da ostvare pre svega materijalna bogatstva, a bili su sprečeni poreklom, mestom gde žive i tako dalje. Čini mi se da je ovo vrlo važan moment, jer se i dalje na te ljude i posle Trumpa i posle Brexita i posle svih ovih lidera o kojima ona piše i dalje gleda sa nekom vrstom omalovažavanja.
Jeste, ja mislim da u srži svega ono što ste vi malo pre rekli, a to je zapravo gubitak zajedničkog sistema vrednosti. Levica kao takva izgubila odnos sa radničkom klasom, koja je takođe izgubila odnos sa samom sobom, jer je postala obespravljenija nego ikada. Ideja zajedničkog okupljanja bilo koje vrste, sindikalizma i slično, je takođe verovatno vrlo namerno rasformirana, ne bi li se ubila ta moć koju jedna grupa ljudi može da ima u odnosu na donosioce odluka. I zapravo mislim, gde i ona to priča, gde je levica najviše izgubila, je što je izgubila zato što ti ljudi koji čine radnički pokret više nisu bili deo njene strukture, zapravo. Kao da, što ste vi rekli, kao da je postala salonska ili neka vrsta elitne organizacije koja priča u ime radnika, a da zapravo ne komunicira baš previše sa njima. Naravno, u skladu sa tim obespravljivanjem su se i ideje tih ljudi spustile sa visokih moralnih načela na osnovne potrebe, a to je da, mislim, imate dovoljno novca da preživite od prvog do prvog, i u svemu tome zapravo se njihov glas sve više i više gubio. Vi kad morate da brinete o pukoj egzistenciji, vi nemate vremena da se bavite idejama, i njima se zapravo onda sa druge strane niko više nije obraćao. I mislim da kultura fašizma ima svuda, u svim zemljama sveta. Jedno od tih važnih postulata kultura fašizma jeste da mi pametniji ćemo da pričamo u njihovo ime. I to se dešava i na levici i na desnici i svuda, i zbog toga čini mi se da su ti ljudi zapravo bili dobar materijal za ulazak u pokret, a onda posle toga i za zapravo glasanje i za ulazak u vlast. To je ta tiha, zapravo na neki čudan način obespravljena većina.
Stepenik. O fenomenima političke kulture.
Zanimljiva je ona slika kad njena majka odlazi među siromašne žene i govori, njena majka je levičarka još od svojih studentskih dana, a onda posle njih dolaze kamioni sa hranom.
Jeste, opet, ako nemate šta da jedete, ideje su vam uvek na drugom mestu. A režim Erdoganova i mnogi drugi režimi znaju koliko su nisko pali ljudi koji se nalaze na donjem delu lestvice i znaju da povuku prave poteze koji će onda te koji su na klackalici između toga da li da ili ne glasati za vladajuću šta god pokret, stranku, znaju. To je tako upečatljiva scena. Ta scena, ja mislim, jako važna za razumevanje toga ko su ti ljudi, jeste, u čemu je suština, ko su ti ljudi, zašto mi nemamo nikakvog kontakta sa njima, kako je moguće da niko nikad ne zna nikoga ko glasa za njih, a oni i dalje pobeđuju. I manipulacija kojom vladajuća partija u Turskoj i neke druge koje ona pominje, jeste upravo namera da te ljude drži podalje od ostatka opozicije ili već ljudi koji nisu za pokret ili koji nisu u pokretu. Granica između jednih i drugih se sve više i više širi, jer oni zapravo ne žele i rade sve da oni ne dođu nikako u kontakt, jer bi kad bi došli u kontakt videli i neke zajedničke elemente, pa bi možda tu i bilo prostora za neku
saradnju i za promenu.
Jest.
I da, jedna od tih žena kaže, nekad su to bili levičari, a sada je UKP.
Jest.
Other way, you leave me, I'll kill you.
Stepenik. O fenomenima političke kulture.
Sanom Pejović, govorim o knjizi Ece Temelkuran, Kako ostati bez države, 7 koraka od demokratije do diktature. Na jednoj strani su dakle ti siromašni, a na drugoj strani su, kao što rekoh, oni koji žele da se obogate. Međutim, Turska je bogata zemlja, da ostanemo na Turskoj, ostalom i Amerika. Tu već postoje bogataši koji mogu da budu politički angažovani. Šta Erdogan želi? Erdogan želi svoju novu elitu. I kako je stvara?
Stvara je tako što zapravo ponudi tim već postojećim bogatašima, već stvorenim bogatašima, dve opcije. Jedna je da budu sa njim, a druga je da propadnu.
Isele se.
Jeste, isele se, ponekad čak i izgube život u tom procesu. I tu su opet ljudi dovedeni pred jedan dosta neprijatan moralni izbor, pred jedan Sofijin izbor između toga da li sa njima ili bez njih, što znači nužno osiromašenje, što znači gubitak svih privilegija koje su imali do tada. I ima jedan jako zanimljiv razgovor koji ona vodi sa ženama tih bogataša koji su se iselili iz Turske i sada žive u Engleskoj, i zapravo bez obzira na verovatno sumanute svote novca koji ti ljudi su poneli, doneli sa sobom, ta vrsta iskorenjivanja iz postojećeg sistema, odnosno grada, odnosno države u kojoj živimo, dovodi do strašnih problema kojima su te žene za koje bismo mi verovatno, kad bismo ih videli, rekli o trule bogatašice, gde god da odu njima će biti dobro. To zapravo novac, nažalost, nije jedina stvar koja nam je potrebna da bismo se, a često nije skoro pa ni potrebna da bismo se zapravo osjećali dobro.
Pošto Erdogan naravno insistira na narodu, na pripadnosti islamskoj veri, on u jednom trenutku opisuje te neke male trgovce po unutrašnjosti i pita ih čemu služi serđada. Serđada je onaj molitveni tepih u gotovo svim tim njihovim kancelarijama na vrhu nekog ormana, dakle da mogu svi da vide stoji serđada. Ti ljudi su shvatili da je serđada neka vrsta ulaznice za biznis. Erdogan će okupiti oko sebe takve ljude i oni će zameniti te bogataše koji će najčešće otići ili jednostavno svoj biznis zatvoriti. Ljudi su lojalni zbog dva razloga. Jedan je, kao što rekao smo, zato što su u apsolutnom siromaštvu, a drugi razlog je to što njihovo bogatstvo zavisi zapravo od dobre volje vođe. Na taj način se zapravo i podriva pravni sistem, jer se poslovi kao i socijalna davanja zasnivaju na odlukama partije i vođe, a ne na odlukama državnih institucija. I stalno se govori da institucije zapravo loše rade.
Jeste, ali zapravo one su dovedene pred svršen čin, odnosno toliko marginalizovane u tom celom procesu i oduzeta su im i gotovo sva prava koje imaju, i one su kao neka vrsta marioneta, kao što ono se na engleskom kaže puppet state, dakle marioneta koje služe da se zamažu oči, da institucije i dalje postoje. Kao što ste vi baš sjajno rekli, dakle sva moć odlučivanja je u jednoj šačici ljudi, uglavnom u slučaju Turske Erdoganu i nekolicini ljudi koji se nalaze oko njega. I to zapravo ne gašenje institucija, nego njihovo održavanje i tavorenje možda još i gore, jer stvara privid toga da država zapravo postoji, a pokret je toliko zloupotrebio i preuzeo sve, da je na kraju preuzeo i državu. To je upravo i to što ste vi pomenuli, narod. Ona jako lepo na samom početku pominje kako u stvaranju pokreta se dešava i ona infantilizacija jezika, ali takođe i zloupotreba jezika, u kome Erdoganova partija, odnosno pokret, stalno govori mi smo pravi narod. I zapravo na neki čudan način tokom vremena zloupotrebljava značenje reči narod i odvaja
narod od naroda.
Jeste, pravi narod od nepravog naroda. Mislim, mi smo imali te slike vrlo jasne sa početkom rata, razno raznih termina, antisrpski Srbi i slične, koje su izlazili baš iz usta intelektualaca, koji se vrlo lako mogu uporediti sa ovima koje ona navodi u knjizi. Dakle, kad vi zloupotrebite reč narod, koja bi trebalo govori o svim stanovnicima jedne države, bez obzira ko su, odakle su, kako im je etničko poreklo, koje su religije ili uopšte nisu religiozni i slično, vi stvarate jedan veliki jaz u društvu između tog osjećaja ko je pravi, a ko ne pravi. I kao prevoditelj, kad sam se sa tim terminom dosta borila, ali mislim da rešenje koje sam dala dosta dobro govori, zapravo podražava to što je ona htela da kaže u engleskom originalu.
Mnogi ljudi su iz tog nepravog naroda, oni koji su bili skeptični da će jedan pokret kao što je Erdoganov uspeti da osvoji vlast. Mnogi ljudi su poverovali da će to uzdrmati, kako ona kaže, establishment, ali se to nije dogodilo.
Pa nije se dogodilo upravo zbog svih ovih priča koje, zato što oni nisu igrali istu igru, kao nisu oni ušli kao još jedna partija u već postojeći politički sistem. Oni su zapravo
razorili
sistem, i zbog toga se ono teturanje koje sam malo prepomenula političkih stranaka nikako ne završava. Evo 20 punih godina od kako je Erdogan preuzeo vlast, a i u drugim zemljama to možemo da vidimo. Nije ni ona sigurna šta je rešenje. Da li neka nova politička paradigma ili možda preuzimanje postojećih postulata koje sam pokret, u ovom slučaju UKP, stvorio, ali prošlo je dosta godina, možda to i ne bi tako bilo uspešno kao što su oni uradile, ali svakako skoro pa ni u jednoj od ovih zemalja koja je krenula populističkim vodama se nije desilo da se odjednom stari mastodonti od političkih stranaka nekako brzo prizovu svesti i počnu da se ponašaju odgovorno i jasno i u krajnjoj liniji ponovo preuzmu vlast ili dođu na vlast nakon nekog niza godina. Baš zato što je zapravo ceo sistem sistematski razaran.
Ice will melt, water will boil. You and I can shake off this mortal coil. It's bigger than us, you don't have to worry about it. Ready or not, here comes a drop. You feel lucky when you know where you are. You know it's gonna come true. Here in your arms, I remember. It's only natural that I should want to be there with you. It's only natural that you should feel the same way too. It's all in now.
wanna be there with you. It's only natural that you should feel the same way too. It's circumstantial. It's something I was born to. It's only natural. Can I help it if I want?
U današnjem stepeniku govorimo o knjizi Kako ostati bez države, 7 koraka od demokratije do diktature, Ece Temelkuran, a gošća je Ana Pejović. Vođa želi apsolutnu vlast i želi građane koji će mu na svakim novim izborima poklanjati jeli, svoje glasove do toga da bude doživotni vladar. Na udaru su uvek prvo oni najslabiji u društvu, ali to nisu oni najslabiji koji glasaju za njega, nego su to oni najslabiji koji se opiru, a to su uglavnom žene. Na čitavom tom prostoru istoka žene su na udaru upravo zbog toga što su izašle iz tradicionalnih okvira. Ali svejedno, mi vidimo da se i u Americi vodi, recimo, raspravu o abortusu, ma koliko nam zvučala apsurdno u ovom trenutku, kao što se povela pre par godina i u Nemačkoj. Dakle, žene su na meti.
Jeste i tu Erdogan, a i drugi, zapravo isto igraju jednu dosta lukavu i pametnu igru, a to je da stvaraju paralelni ženski pokret koji je zapravo u potpunoj suprotnosti sa onim postulatima i jednakosti među polovima kojima mi svi od 20. veka zapravo težimo i zahvaljujemo se svim onim ženama koje su nam pomogle da evo sad vi i ja ovde sedimo, a ne na nekom drugom mestu. On zapravo preuzima narative koje pričaju progresivni ženski pokreti, ali ih onda opet izvrće i retradicionalizuje ulogu žene u turskom društvu. Tursko društvo je sekularno od Ataturka, ali u posljednjih 20 godina se sve više uloga žene zapravo propituje i dolazi manje više vrlo, vrlo često na tapet. U nekim drugim zemljama možda ti tradicionalistički odnosi nisu bili tako snažni, ali se svuda može videti zapravo zloupotreba ideje ženskog pokreta, okupljanje žena i onda potpuna manipulacija i izvrtanje toga čemu one teže, vrlo slično kao sa onim institucijama. Dakle, vi uzmete ideju, ali je u potpunosti obrnete, ali kad za potrebe spoljne ili unutrašnje politike uvijek možete da kažete ali kako, evo mi vodimo posebnog računa o ženama, imamo odbor, ne znam, za žene, imamo ovo, imamo ono, a u suštini to je sve jedna kulisa, jedan šareni papir bez ikakvog sadržaja.
Već smo rekli da Ece Temelkuran ne nudi rešenje, jer ga u ovom trenutku čini se nema. Možda se ta beznadežnost situacije najviše vidi u jednoj slici koju ona daje kada govori o tome kako je, ako se ne varam, 2013. godine organizovan jedan karneval kad su se podsmevali Erdoganu i kada je policija vrlo burno reagovala kako je to trajalo danima. Međutim, pišući o tome, ona u jednom trenutku kaže, to me podsjeća na jednu emisiju o divljim životinjama kad mladi lavovi ne nauče, majka im umire i oni nisu naučeni šta će sa lovinom. Dakle, oni umeju da obore životinju, ali gledaju prazno jer ne razumeju da treba i da je ubiju, to ih niko nije naučio. E čini mi se u tom poglavlju ona govori upravo o tome, kada bismo u ovom trenutku uspeli da shvatimo šta je slaba tačka. Možda to podsmevanje, možda to pokazivanje jedne drugačije vrste prkosa, mi ne bismo znali šta bismo sa tim. Ko bi u Turskoj nasledio Erdogana, na primjer?
Da, pa ona
i na koji način?
Da, ona govori o karnevalizaciji protesta. Mislim da mi ovdje u Srbiji imamo baš veliko i čini mi se, makar evo iz sobstvenog mišljenja, vrlo gorko iskustvo vezano za sve proteste i demonstracije kojima smo prisustvovali od 1991. na ovamo. I zapravo karnevalizacija isto dolazi u onom trenutku bespomoćnosti, kao i ironijski odmak. Vi kad ne možete ništa da uradite, najlakše je da date neki sarkastični ili ironični komentar koji će na neki način sakriti vašu slabost i zapravo pokazati da je to, iako su oni možda uspešniji, zapravo smo mi pametniji, mi smo lepši, mi smo obrazovaniji, moćniji,
na
pravoj strani i slično. Baš ta metafora o lavićima koji love lovinu, a onda ne umeju da je ubiju, a još manje umeju da je pojedu i da oni zapravo na kraju, kako da kažem, dovedu svoj život u pitanje jer nisu naučeni šta dalje, je tako snažna za sve, čini mi se, države Istočnog bloka i naravno posebno Tursku, u tom razaranju svega u okviru društva zapravo ne ostane niko ko bi mogao da preuzme vlast. Često se zapravo dešava, mislim i to se i 90-ih i nakon toga kod nas pričalo, o toj slabosti druge strane, koja voli za sebe da misli da je to obrazovanija, pametnija, ovo ono, ali koja zapravo nema snagu, a često, Boga mi, ni volju da uđe u to blato koje podrazumeva dnevna politika. Meni su te scene o karnevalizaciji protesta na Taksimu u Turskoj toliko bile snažne, jer ona govori o tome šta se dešava kad jedan veliki protest prođe i kako zapravo angažman i na društvenim mrežama i svuda drugo jednostavno nije dovoljan. On može da posluži kao dobro oruđe nekom ko je spreman da preuzme vlast, ali evo, kao što vidimo, u Turskoj se to ne događa i deluje kao da, iako ne znam, Istanbul više nije pod vlašću Erdogana, kao da toliko moćan još uvijek niko nije da bi preuzeo vlast, bez obzira što nezadovoljstvo među narodom raste.
Knjiga se završava time što ona priča o odlasku. Ako sam dobro shvatila, ona je iz Turske prvo stigla u Hrvatsku, u Zagreb.
I tamo i dalje živi.
To nisam znala. Uh-huh. I jedna rečenica koju možete da kažete, iako živite u autokratskom režimu, a iako niste u njemu, ovo nije moja zemlja. Čini mi se, prilično je depresivno.
Jeste, i mislim sam negdje u toku razgovora i pomenula, više nema te zemlje, ovo nije zemlja za starce, više nema te zemlje. To iskorenjivanje je zapravo nema možda toliko vezani sa teritorijom, nego sa činjenicom da se toliko sve rastočilo da ono što mi mislimo da jeste naša zemlja, u njenom slučaju Turska, zapravo to više i nije. Čak i kad bi joj bilo dozvoljeno da se vrati ili bilo omogućeno ili bilo sigurno da se vrati, to više ne bi bila ona ista zemlja iz koje se iselila. I to je jedna šira, čini mi se, emigrantska priča koja ne mora uvijek da ima veze sa time da vi tražite politički azil u nekoj drugoj zemlji ili da bežite zato što vam je život ugrožen, ali ta iskorenjenost zapravo govori o tome da više nema nekog mesta koje ćete zvati svojim. A ideja kosmopolitanizma kao takvog, ideja građanina sveta isto na testu u posljednjih isto 30-40 godina, tako da i taj nad neki nacionalni identitet koji je imao svoju plemenitu ideju zapravo isto na velikim mukama, ja bih rekla, tako da iako završava u jednoj pesimističkoj noti, mislim da ideja cele knjige jeste da pomogne društvima koji se nalaze u nekom od ovih stadijuma, prvom, drugom, trećem, nije ni važno, da makar umeju da lakše to prepoznaju i da probaju da efektnije se kao pojedinci ili kao grupe bore protiv toga.
čini mi se da je upravo osnovna ideja da se ljudi okupljaju oko ideja i oko istih stvari koje ih zanimaju. Zato ona upravo negde pri kraju i piše, kada pomislim šta je zemlja, pomislim to je jedan sto i ogromno prostranstvo izvan njega, sto za koju mogu da sede moji prijatelji i sve ono što je izvan toga.
Jeste, jeste, ima jedna divna epizoda koju je Biljana Srbljanović ispričala kad je bila studentkinja, kad je videla prvi put neku knjigu našeg autora prevedenu na engleski jezik u nekoj knjižari u Njujorku. Ona je, to je pomenula u nekom intervju, ona je rekla, ja sam se tad stvarno osetila ponosno na svoju zemlju, tako da možda je zemlja zapravo neopipljiva, možda je ona se i dalje nalazi u svetu ideja, i ako tako razmišljamo, mislim da će nam biti lakše da prebrodimo i ove svakodnevne jadikovke, kako kaže Tinujević, u kojima se nalazimo, i da zapravo ne zaboravimo da duh zajedništva i solidarnost treba da stoje iza svake i krize, a takođe iza svakog vremena blagostanja kome ovako dosta očajnički težimo u ovim dosta nesigurnim vremenima.
Hvala vam mnogo na ovom razgovoru.
Hvala i vama.
Poštovani slušalci, u današnjem stepeniku govorili smo o knjizi Ece Temel Kuran, Kako ostati bez države, 7 koraka od demokratije do diktature. Gošća je bila Ana Pejović, koja je knjigu i prevela, a objavio je Krupni plan, nova izdavačka kuća. Ovo je prvi naslov. Moje ime je Svetlana Jajić. Prijetan dan, ustala se Radio Beograda 2.